რადიო თავისუფლება FM 107.5-დან.
საქართველოში 18 საათია. თქვენ სმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაა უძღვები. როგორია საქართველოში ზემოდან დანახული და უსრულებელი ომის შედეგები?
აფხაზებსაც და ოსებსაც და ქართველებსაც აქვთ ადამიანის უფლებების პრობლემები, რომლის გადაჭრასაც, დარღვეული უფლებების აღდგენასაც მოლაპარაკებების პროცესში მომლაპარაკებლები ვერ ახერხებენ.
საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ოჯახ სოლიდარობა ქუთაისში გამოუცხადეს.
უნდა გამოიძინ პრეზიდენტის კვლელი, რა მოხდა? ხალხის 86%-მა ეჭია იგი.
ახალის ზოგიერთი სოფლის რწმუნებული შეცვლა არჩევნების შედეგს დაუკავშირეს.
მინიმალური ის არჩევნები აღმოჩნდა, რომ ამ ადამიანებმა ვერ გაამართლეს მოლოდინი ქართული ესების თემზომელობის. როგორც ესეთი რომ არჩევნების გამო ვინმე დაწესებულა ეს ანტიკლასის.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი 9:00 საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა დღეს საზოგადოებას წარუდგინა საკუთარი გუნდის ერთი ნაწილი, კერძოდ მრჩევლები. სიმონ პეტრედის იქნება მრჩეველი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების საკითხებში. როგორც სალომე ზურაბიშვილმა თქვა, პრეზიდენტის სასახლე არ არის ბოლომდე ადაპტირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის და ეს ცვლილებები სწორედ პრეზიდენტის სასახლიდან დაიწყება. გარდა ამისა, პრეზიდენტის მრჩეველი დიასპორის და მოქალაქეობის საკითხებში იქნება ნათია სულავა, სამხედრო საკითხებში მრჩეველი ალექსი ბარბაკაძე, საზოგადოებასა და მედიასთან ურთიერთობების საკითხებში მრჩეველი ირინა შენგელია და კულტურის, განათლების და მეცნიერების საკითხებში პრეზიდენტის მრჩეველი იქნება კოტე ნაცვლიშვილი. სანამ არ ჩატარდება სრული რეორგანიზაცია და კონკურსი იმისთვის, რომ დავაკომპლექტოთ ბოლომდე ადგილები, რაც შტატით გვეკუთვნის, ამ ფორმატში მუშაობას ვიწყებთ, განაცხადა სალომე ზურაბიშვილმა. მანამდე მან საკუთარი ადმინისტრაციის უპროსად დანიშნა ლაშა ჟვანია, ხოლო საპარლამენტო მდივნად დიმიტრი გაბუნია. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ ხმათა უმრავლესობით შეარჩია უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის 10 კანდიდატი. ესენი არიან მარიამ ცისკარაძე, ნინო ქადაგიძე, მიხელ ჩინჩალაძე, პატა სილაგაძე, დიმიტრი გურიტიშვილი, მერაბ გაბინაშვილი, ნინო სანდოძე, თამარ ალანია, გიორგი ტყავაძე და გიორგი მიქაუტაძე. მათი კანდიდატურები დასამტკიცებლად წარედგინება საქართველოს პარლამენტს. დამოუკიდებლობის ხარისხი, რომელიც ახალმა კონსტიტუციამ მოგვანიჭა, პირველ რიგში გულისხმობს პასუხისმგებლობას და ჩვენ მზად ვართ, რომ ეს პასუხისმგებლობა ავიღოთ, განუცხადა ჟურნალისტებს იუსტიციის საბჭოს ამჟამინდელმა ხელმძღვანელმა გიორგი მიქაუტაძე. მისივე თქმით, უზენაეს სასამართლოში 11 წევრია დარჩენილი, იყვნენ მოსამართლეები, ვისაც ვადა გაუვიდა, თუმცა შევსება დიდი ხანია არ მომხდარა. საქართველოს ორგანული კანონი აწესებს კრიტერიუმებსა და პრინციპებს, რაც შეირჩევიან მოსამართლეები და ეს არის კეთილს ინდისიერების და კომპეტენტურების კრიტერიუმი, განაცხადა მიქაუტაძე. მისივე თქმით, საბჭოს მოსამართლე წევრები კონსულტაციების შედეგად შეთანხმდნენ პოზიციაზე, რომ საბოლოო ჯამში სწორედ მათზეა ეს დიდი პასუხისმგებლობა. ბევრად სწორი იქნება მოქმედები და საქმე დავადასტუროთ ის, რისი გაკეთებაც გსურს, ვიდრე ბრალდებული ვიყოთ პროცესების გაწელვასა და უზენაესი სასამართლოსა მართლმსაჯულების ინტერესების დაზარალებაში, განაცხადა გიორგი მიქაუტაძემ. შემონაწილეობა არ მიუღიათ იუსტიციის საბჭოს არამოსამართლე წევრებს ნაზი ჯანეზაშვილს, ირმა გელაშვილს და ანადოლიძეს. იუსტიციის საბჭოს სხდომა ანადოლიძემ დატოვა, მანამდე კი საბჭოს მოსამართლე წევრებს მიმართა, რომ მათ დღეს პროცესუალურად და შინაარსობრივად ჩაიდინეს ჩვეულებრივი სუიციდი. ანადოლიძის პროტესტი მოჰყვა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებისგან, განსაკუთრებით მიხელ ჩინჩალაძის დასახელებას. როგორც ანადოლიძემ აღნიშნა, ჩინჩალაძემ უზენაეს სასამართლოში მუშაობის პერიოდი ისე განვლო, რომ მხოლოდ ერთეული საქმე აქვს განხილული და მასზე დისციპლინური საჩივარია შეტანილი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, იმის გამო, რომ საქმეებს არ იხილავდა და მილიონზე მეტი ლარი აქვს ხელფასის სახით აღებული. პროტესტი გამოთქვა იუსტიციის საბჭოს კიდევ ერთმა არამოსამართლე წევრმა ნაზი ჯანეზაშვილმა, რომელმაც საბჭოს წევრთა უმრავლესობის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას ქვეყნის ტრაგედია უწოდა. მე იმედი მქონდა, რომ ალბათ შეგრცხვებოდათ, მაგრამ არ შეგრცხვათ, ასე მიმართა საბჭოს მოსამართლე წევრებს ნაზი ჯანეზაშვილმა, რომელიც სასამართლოში კლანურობის წინააღმდეგ პროტესტის გამოსათქმელად სხდომაზე იმყოფებოდა თავის ორი თვის შვილთან ერთად. საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ თავმჯდომარედ მეორე ხუთწლიანი ვადით აირჩია თამარ ჟვანია. მას დღევანდელ სხდომაზე ხმა მისცა ცესკოს 11-დან 8 წევრმა. გენჭისყრაში არ მონაწილეობდნენ ნაციონალური მოძრაობის და ევროპული საქართველოს წარმომადგენლები და თამარ ჟვანია. ის ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას 2013 წლიდან ხელმძღვანელობს. პრეზიდენტმა საომე ზურაბიშვილმა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობაზე თამარ ჟვანიასთან ერთად 21 დეკემბერს წარადგინა კიდევ ორი კანდიდატი, პრემიერ-მინისტრის აპარატის თანამშრომელი მარიამ შელეგია და სამთავრობო ორგანიზაციის სამოქალაქო საზოგადოებისა დემოკრატიის განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი ვლადიმერ ბოჟაძე. ცესკოში დღევანდელი ფარული კენჭისყრისას ბოჟაძემ ერთი ხმა მიიღო, შელეგიამ კი არც ერთი. ცესკოში ოპოზიციური პარტიების ნაციონალური მოძრაობის და ევროპული საქართველოს წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ დღევანდელი კენჭისყრა იყო მხოლოდ ფორმალობა და ფარსი, რადგან ხელისუფლებას უკვე გადაწყვეტილი ჰქონდა, რომ ცესკოს თავმჯდომარე თამარ ჟვანია დარჩებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მონაცემებით ბოლო სამკვირის განმავლობაში საქართველოში ლაბორატორიულად დადასტურდა გრიპის 63 შემთხვევა და მათგან 95% სწორედ H1N1, ანუ ეგრეთ წოდებული ღორის გრიპია. ამავე ცენტრის მონაცემებით ჯერჯერობით საქართველოში ეპიდემიური ვითარება არ არის, რადგან მიმართვიანობა 100,000 მოსახლეზე 221 შეადგენს და ეს ვირუსი წელს არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ ევროპაშიც ცირკულირებს. ამასთან უკვე ლეტალური შედეგით დასრულდა ამ ტიპის გრიპის ვირუსით ინფიცირების ერთი შემთხვევა. ეს შემთხვევა საუბარია ლეტალურ შედეგზე. დღეს ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში დაფიქსირდა, თუმცა როგორც ექიმები აცხადებენ, გარდაცვლილი პაციენტი რისკის ჯგუფს განეკუთვნებოდა და გარდა ამისა ის სამკურნალო დაწესებულებაში რამდენიმე დღის დაგვიანებით გადაიყვანეს. მედიკოსები მოსახლეობას კიდევ ერთხელ მიმართავენ, რომ პირადი ჰიგიენის წესების დაცვასთან ერთად გრიპის პირველივე სიმპტომების გამოვლენისთანავე სწორედ ექიმებს მიმართონ და არ დაკავნენ თვითმკურნალობით, რადგან ამას შესაძლოა მხოლოდ დროებითი ეფექტი ჰქონდეს. თემას აღსწორებს ბათუმიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
53 წლის ქალი ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოს რეანიმაციულ განყოფილებაში ატიპის H1N1 ვირუსით გარდაიცვალა. როგორც აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრში აცხადებენ, პაციენტი დაგვიანებით დაავადების მხოლოდ მეოთხე დღეს მოხდა საავადმყოფოში, გარდა ამისა გარდაცვლილი იმ რისკ ჯგუფს განეკუთვნებოდა, რომლისთვისაც აღნიშნული ვირუსი საფრთხეს წარმოადგენს. გრიპის ვირუსით რეანიმაციულ მკურნალობას 24 დეკემბრის 15 საათის მონაცემებით სულ 15 პაციენტი გადის. ამავე ცენტრის ინფორმაციით ვირუსით დაავადებული აღრიცხული პაციენტები 180-ზე მეტია. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის აჭარის სამართველოს უფროსი ნინო გუგუშვილი აცხადებს, რომ შემთხვევათა მატება აუცილებლად ამოსალოდნელი.
თუმცა ეს მიიღებს თუ არა ეპიდემიურ ხასიათს, ამაზე ვიმსჯელებთ უკვე საბოლოო ციფრები, როცა დაიდება ეპიდემიის გამოცხადების ზღვაზე. დღევანდელი მონაცემებით არა ვართ მისული, აი საგანგაშო პიკი სავარაუდოდ, ესე ვფიქრობ, რომ ამ ეტაპიდან ერთი კვირის მაქსიმუმ ორ კვირაში გვექნება ცნობილი.
გრიპის ვირუსის პერიოდი, ანუ გავრცელებისთვის ყველაზე ხელსაყრელი კლიმატური პირობები ნოემბრის დასაწყისიდან იწყება და მაისის თვემდე გრძელდება. ამ პერიოდში ინფიცირებულთა რაოდენობა იზრდება და სწორედ ამას უკავშირებს ბოლო ორი დღის განმავლობაში დაავადებული მოქალაქეების გამოძახების ზრდას ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის უფროსის მოადგილე ბადრი ბაგზაძე.
ამ სეზონისთვის ყოველთვის დამახასიათებელია ეს რადიკალური ციფრების შეცვლა. ჩვენ სამსახურში ბოლო ორი დღეა აიწია ციფრებმა წავი რესპირატორული ვირუსული ინფექციებთან დაკავშირებით. ძირითადად უფრო არის ბავშვებში და მინდა მოსახლეობას მიმართო და ურჩიო, რომ მიმართონ უბნის ან ოჯახის ექიმს, უფრო კვალიფიციურ დანიშნულებასაც მიიღებენ, გამოკლების უფრო მეტი საშუალება აქვს.
სამედიცინო დაწესებულებებისთვის როულ მიმართვას მოქალაქეებს აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრიც ურჩევს, სადაც აცხადებენ, რომ პირველივე სიმპტომების დროს მოქალაქეებმა თვითმკურნალობა არ უნდა ჩაიტარონ და არც პოპულარული მედიკამენტები მოიკითხონ აფთიაქებში, რადგან მათ მხოლოდ დროული ეფექტი აქვთ. ანტივირუსულ თერაპიაში ჩართვა კი მხოლოდ სამედიცინო დაწესებულებაში არის შესაძლებელი, აცხადებს აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორი რუსუდან შავიშვილი.
ძალიან ხშირად არის ადამიანს, რომელსაც ეწყება ცხელება, არის მოლოდინის რეჟიმში, რომ დღეს თუ არა ხვალ გამივლის, ხვალ თუ არა ზეგ გამივლის და რაღაცა თვითკურნალობას მიმართავს და ამიტომ თავის დასხვევის მიზნით და რასაკურველია ყველანაირად სწორი გზა არის, რომ მიმართოს სამედიცინო დაწესებულებას და დროულად დაიწყოს კურნალობა. მოავადე ადამიანი არ უნდა დადიოდეს არც სამსახურში და არც სასწავლებელში. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი.
მნიშვნელოვანია აგრეთვე პირადი ჰიგიენის დაცვა, განსაკუთრებით კი ხელის ხშირად დაბანა. როგორც მედიკოსები განმარტავენ, გრიპის ვირუსის პირველი სიმპტომი მაღალი ცხელება, რა დროსაც ზიანდება სასუნთქი სისტემაც. გრიპის ვირუს ახასიათებს გართულებები, განსაკუთრებით კი რისკჯგუფებში. ასეთებად კი ითვლებიან ხანდაზმულები და ბავშვები, ორსული ქალები, ქრონიკული დაავადების მქონე ადამიანები, 18 წლამდე ასაკი შაქრიანი დიაბეტით დაავადებული პირები, დიალიზე მყოფი და C-ჰეპატიტის მკურნალობაში ჩართული პაციენტები, აივშიცით მოავადეები, მოხუცთა და ბავშვთა თავშესაფრის მობინადრეები და სამედიცინო პერსონალი, რომლებიც ჩართულნი არიან მკურნალობის პროცესში. რისკჯგუფებს მიკუთვნებული მოქალაქეებისთვის აუცილებელია გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის ჩატარება, რაც სახელმწიფო პროგრამით უფასოდ ხორციელდება.
ჩვენი კორესპონდენტის ეკალ ორთიფანიძის მიერ ჩამოთვლილ რისკ ჯგუფებს განეკუთვნებოდა 53 წლის ქალი, რომელიც დღეს დილით ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში გარდაიცვალა სწორედ გრიპის ვირუსის გამწვავებული ფორმის შედეგად. ექიმების ინფორმაციით ეს პაციენტი კლინიკაში დაგვიანებით გადაიყვანეს. რაც შეეხება ოფიციალურ სტატისტიკას, ამ დროისთვის მიმართვიანობა 100,000 მოქალაქეზე დაახლოებით 221-ია, რაც სპეციალისტების განმარტებით არნიშნავს იმას, რომ საქართველოში ეპიდემიური სიტუაცია, ეპიდემიური ზღვარი გადის დაახლოებით 450-500 პაციენტზე ყოველ 100,000 მოქალაქეზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთის ოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა უკანონო პატიმრობიდან გაათავისუფლეს სოფელ ხურვალეთ ტანკვირას დაკავებული ოთარ სამნიაშვილი. რადიო თავისუფლების ინფორმაციით, ოთარ სამნიაშვილი, რომელიც ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით დააკავეს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირია. თავისუფლად გადაადგილების შეზღუდვა იყო ერთ-ერთი პრობლემა, რომელზეც ისაუბრეს თბილისში გამართულ დისკუსიაზე სახელწოდებით ზემოდან დანახული დაუსრულებელი ომი. ამ დისკუსიაში ხელისუფლების, არასამთავრობო სექტორის და მედიის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. შეხვედრაზე დეტალურად ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაურიგი ამბობთ.
აგვისტოს ომის დასრულებიდან 10 წლის შემდეგ კონფლიქტის ზონაში ინციდენტების რაოდენობა არ მცირდება. ამ ხრივ ომის შემდეგ ალბათ ყველაზე მძიმე მიმდინარე წელი იყო, რადგან არჩილ ტატუნაშვილის მკვლელობა კიდევ დიდხანს დარჩება საზოგადოებისთვის განხილვის თემად. სწორედ ტატუნაშვილის მკვლელობის შემდეგ შეიქმნა 42 ტატუნაშვილის სია და დე-ფაქტო რესპუბლიკის რამდენიმე მაღალჩინოსანს ინტერპოლის წითელი ციркуლარით ეძებენ. ასევე ხმაურიანი იყო ხურვალეთიდან მაია ოთინაშვილის გადაცება. დაპირისპირების ესკალაციის საფრთხე ისევ რჩება ატოცში, სადაც საოკუპაციო ძალებმა ბორდერიზაციის ახალი ეტაპი დაიწყეს. დისკუსიის მთავარი თემებიც სწორედ კონფლიქტის რეგიონებში არსებულ ვითარებას ეხებოდა. ექსპერტების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ეს ფაქტორები კრიზისის გაღრმავების ადრეულ ნიშნებზე მიგვითითებს. ნაწილი კი უფრო ოპტიმისტურადაა განწყობილი და ფიქრობს, რომ აუცილებელია არსებული პოლიტიკის გადახედვა და მასში სიახლის შეტანა. დისკუსია სამ ნაწილად ჩატარდა. პირველი ნაწილი მოლაპარაკებებს და ჩიხიდან გამოსვლის გზებს ეხებოდა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს, ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებმა ის პრობლემები განიხილეს, რაც ჟენევის დისკუსიებს და ინციდენტების პრევენციის შეხვედრებს დაანახლავს. ამ დრომდე ჩაშლილია გალის შეხვედრები. ერგნეთში კი მოლაპარაკებები 18 დეკემბერს განახლდა. ექსპერტების აზრით კვლავ გამოწვევად რჩება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ადამიანის უფლებების დაცვის საკითხები. გაიხსენეს თამარ მიარაყიშვილის საქმე, რომლის უფლებების დაცვას საქართველოს ხელისუფლება საერთაშორისო ორგანიზაციებს თხოვს. სახალხო დამცველის მრჩეველი მედია ტურაშვილი მომლაპარაკებლებს ურჩევს, რომ ადამიანის უფლებებს და სხვა ჰუმანიტარულ საკითხებს მეტი დრო დაუთმონ. მისი აზრით, მომლაპარაკების პროცესში ჩართულმა მხარეებმა პირველ რიგში გამყოფი ხაზის ორივე მხარეს მცხოვრებ ადამიანებს უნდა მოუსმინონ და ამის მიხედვით განსაზღვრონ მოსალაპარაკებელი საკითხების ნუსხა.
მიმდინარე ტენდენციები აჩვენებს, რომ აფხაზებსაც და ოსებსაც და ქართველებსაც აქვთ ადამიანის უფლებების პრობლემები, რომლის გადაჭრასაც, დარღვეული უფლებების აღდგენასაც მომლაპარაკებების პროცესში მომლაპარაკებლები ვერ ახერხებენ. ანუ რეალურად გვაქვს სიტუაცია, როდესაც ადამიანები, რომლებიც უკვე დაზარალებულები არიან კონფლიქტ ებით, ისევ ზარალდებია იმის გამო, რომ მომლაპარაკებლებს არ შეუძლიათ მათი პრობლემის გადაჭრა. საუკეთესო მაგალითი არის გადაადგილების თავისუფლება. ჩვენ ვიცით და უკვე სური სტატისტიკაც აჩვენებს ამას, რომ იქიდან გადმომსვლელი მოქალაქების რაოდენობა უფრო მაღალია, ვიდრე საქართველოს კონტროლება ტერიტორია და გადასული ადამიანების. ეს აჩვენებს, რომ უკვე დადგა დრო ოსმა და რუსმა მომლაპარაკებლებმა მიიღონ ისეთი გადაწყვეტილება, რომელიც ხელშეუწყობს მოსახლეობის ოსების პირველ ქიუფლებების დაცვას.
დისკუსიის მეორე ნაწილში საქართველოს ხელისუფლების ახალი ინიციატივაზე ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ ისაუბრეს, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობისთვის არის განკუთვნილი და ძირითადად ვაჭრობის და განათლების წახალისებას ისახავს მიზნად. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის დეპარტამენტის უფროსი ზვიად ზვიადაძე აცხადებს, რომ პროგრამა საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოვიდა. არერთ კანონში შევიდა ცვლილება და 2019 წელი ამ ახალი ინიციატივისთვის ყველაზე აქტიური პერიოდი იქნება.
2019 წლიდან უკვე ყველა ის საგანმანათლებლო ცვლილება ძალაში შევა. შესაბამისად ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ფუნქციონირებას დაიწყებს ჩვენს მიერ დაანონსებული ფონდი, რომელიც იქნება ბერკეტი ფინანსური მხარდაჭერის ამ პროგრამის. სახელმწიფო რა თქმა უნდა თავისი მხრიდან მაქსიმუმს გაიღებს ამ პროგრამის ასამუშავებლად. ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ 2019 წელს ლაპარაკი უკვე შეგვეძლება კონკრეტულ საქმიანობებზე, რომლებსაც განახორციელებენ გამყოფი ხაზის სიახლოვეს ცხოვრები ადამიანები და ასევე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მაცხოვრებელი კერძო ბიზნესის წარმომადგენლები.
ქართველებს, ოსებს და აფხაზებს ერთმანეთთან სავაჭრო ურთიერთობების აწყობა არასოდეს უჭირდათ. ასე ფიქრობს საქართველოს რეფორმების ასოციაციის დირექტორი პაატა გაფრინაშვილი. თუმცა მისი აზრით ამ ურთიერთობებს მუდმივად ხელს უშლის საოკუპაციო ძალა, რომელიც სხვადასხვა ბარიერებს აშენებს გამყოფ ხაზებზე. გაფრინაშვილის აზრით საქართველოს ხელისუფლების პირველი ამოცანაა კონფლიქტის ზონებში მცხოვრებლებთან სწორი და ზუსტი კომუნიკაცია და მათი ინფორმირება ახალი სამშვიდობო ინიციატივის შესახებ.
პარლამენტმა შესაბამისი ცვლილებები განახორციელა უკვე მრავალ საკანონმდებლო აქტში. ბუნებრივია, ეს ისედაც არსებული, ასე ვთქვათ, ვაჭრობა წაახალისა, მას აქვს ამის პერსპექტივა უფრო სწორად, რომ გაცილებით უფრო წაახალისოს და უფრო ცივილიზებულ, ასე ვიტყოდი, კალაპოტში ჩააყენოს და შესაბამისად მოცულობების დასაც შეუწყოს ხელი, მართლაც აიყვანოს გაცილებით ახალ, ასე ვთქვათ, მასშტაბებზე. მაგრამ ეს რომ განხორციელდეს, ნაწილობრივ ეს უკვე დაწყებულია რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს რომ განხორციელდეს, არის პირველი რა თქმა უნდა სწორი მუშაობა, ეფექტური კოორდინაცია შესაბამის უწყებებს შორის და რასაკვირველია, სწორი კომუნიკაცია, სწორი დიალოგი ჩვენს ოსებთან და აფხაზებთან.
დისკუსიის მესამე ნაწილი ომის დროს ჩადენილ დანაშაულთა გამოძიების პროცესს დაეთმო. იურისტებმა ისაუბრეს იმ საქმეებზე, რომლებიც უკვე სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს და ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს ინტერესის საგანი გახდა. ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტის სამხრეთ კავკასიის პროგრამის დირექტორი ბექა ბაჯელიძე ამბობს, რომ მან ამ დისკუსიიდან ბევრი სიახლე შეიტყო და მისი აზრით ასეთი დისკუსია გზას ხსნის არაერთი პრობლემატური საკითხის საჯარო განხილვისთვის და საზოგადოების ინფორმირებისთვის. ბაჯელიძის აზრით არსებობს რესურსი, რომელთა ეფექტური გამოყენებით შესაძლებელია მეტი საკომუნიკაციო არხის შექმნა კონფლიქტის მეორე მხარესთან, უფრო გახსნილი დიალოგის წარმოება და კონფლიქტის მშვიდობიან გზით მოგვარება.
ჩვენ გავაგრძელებთ ამ თემებზე მუშაობას, უფრო გავზდით დომას, მოვიწვიოთ უფრო მეტ ადამიანებს და შესაბამისად აიდებული პირი ადგილობრივ მედიაში წაახალისებს ამ თემებზე უფრო მეტ ანგარიშგებას, იმისთვის რომ ვთქვათ, გაიგონ ომის შედეგად დაზარალებულმა მოსახლეობამ თუ რას გულისხმობს ახალი ინიციატივა ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ, რა შედეგები და რა მოლოდინი ჰქონდეს ჟენევის დისკუსიების შედეგად, ინციდენტთა პრევენციის მექანიზმი რასაკეთებს და რა გავლენა აქვს მას უშუალოდ იმ ადგილობრივ მოსახლეობაზე, ასევე ომის დანაშაულებების თემა, რომელსაც ირგვლივაც ხდება პოლიტიკური ჯგუფების მიერ ძალიან ბევრი სპეკულირება, აუცილებელია, რომ ამას უპასუხოთ კარგი დასაბუთებული მეცნიერული არგუმენტაციით, რომ არ მოხდეს მისი ბოროტად გამოყენება.
დისკუსია ზემოდან დანახული დაუსრულებელი ომი ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერით ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტმა საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდთან თანამშრომლობით ჩაატარა.
ლაბარაკოს რადიო თავისუფლება. დღეს კლინიკაში გადაყვანა დასჭირდა საქართველოს პირველი პრეზიდენტის უფროს ვაჟს კონსტანტინე გამსახურდიას. მე-11 დღეს შიმშილობისა მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარესდა და სწორედ ამის გამო პროკურატურაში გამოძახებულმა სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ჯგუფმა გადაწყვიტა კონსტანტინე გამსახურდიას კლინიკაში გადაყვანა. სწორედ პროკურატურაში მე-11 დღეა უკვე შიმშილობენ კონსტანტინე და ცოტნე გამსახურდიები. მათი ერთ-ერთი მოთხოვნა გაგრძელდეს ხანდაზმულობის ვადა საქართველოს პირველი პრეზიდენტის გაურკვეველ ვითარებაში გარდაცვალების საქმეზე. 25-წლიანი ხანდაზმულობის ვადა 31 დეკემბერს იწურება, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს პარლამენტმა დაადასტურა მზადყოფნა საქმის ხანდაზმულობის ვადა გააგრძელოს. კონსტანტინე და ცოტნე გამსახურდიებმა შიმშილობა არ შეწყვიტეს, რადგან მათი კიდევ ერთი მოთხოვნაა ზვიად გამსახურდიას მკვლელობის გამოსაძიებლად შეიქმნას სპეციალური საგამოძიებო ჯგუფი. საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ოჯახს ამ მოთხოვნებში სოლიდარობა გამოუცხადეს ქუთაისში, საიდანაც ახალ თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი განაგზავს.
საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას მკვლელობის სრულყოფილად და ობიექტურად გამოძიება ქუთაისშიც მოითხოვეს საქართველოს ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის წევრებმა. მათი განცხადებით პასუხი უნდა გაეცეს ყველა შეკითხვას, რომელიც უკვე 25 წელია საზოგადოებაში არსებობს. მოძრაობის წევრის ედუარდ თუთფერიძის შეფასებით გამოძიების დასრულება და სამართლის გარკვევა აუცილებელია სამართლიანი სახელმწიფოს მშენებლობისთვისაც.
ერთია ვინ იყო, ვინ არის ხელისუფლებაში, მთავარია უნდა იქნას გამოძიებული. ერთმა უნდა მოითხოვოს, რომ კი არ უნდა დაიხუროს ეგ თემა, სანამ არ გამოიძიება უნდა იყოს ღიაც, სულ უნდა იყოს აქტიურად, იმიტომ რომ მარტო მისმა შვილებმა კი არ დაკარგეს მამა, ერმა დაკარგა ის ღირსეული პიროვნება, რომელმაც თავი შესწირა კოსტავასთან ერთად საქართველოს თავისუფლებასა და აი მიდიას, რაც არის დამოუკიდებლობა.
ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის კიდევ ერთი წევრის ნუკრი ჭოლაძის შეფასებით საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას მკვლელობის ფაქტი არცერთმა ხელისუფლებამ არ გამოიწია პოლიტიკური უგონურობის გამო.
საქმე გამოძიებული უნდა იყოს და უნდა მივიდეთ იმ დონემდე, რომ აუცილებლად საზოგადოებისთვის ცნობილი უნდა გახდეს ყველა ის დამნაშავე, რომელმაც აქტიური მონაწილეობა მიიღო გამსახურდიას მკვლელობაში და სახელმწიფოს გადატრიალებაში.
საქართველოს პირველი პრეზიდენტის გაურკვეველ ვითარებაში გარდაცვალების საქმეზე ხანდაზმულობის ვადის გაგრძელებას ემხრობიან რადიო თავისუფლების მიერ ქუთაისში გამოკითხული მოქალაქეები. მათი ნაწილი დარწმუნებულია, რომ ზვიად გამსახურდია მოკლეს, ამიტომ აუცილებელია დამნაშავის ვინაობა გაირკვეს.
უნდა გამოიძიონ პრეზიდენტის კვლელი, რა მოხდა და რატომ მოგვიკლეს. მე ერჩია ის და ხალხის 86%-მა ერჩია იგი. 100 კაცს რო შეგეკითხო, 99 კეთოს უნდა გამეიკვლოს, ვინ მოკლა გამსახურდია.
კითხვა გაუცემელია აქამდე საზოგადოებას აინტერესებს, მე ესე მგონია.
შედეგი უნდა მოყვეს, ასე როგორ შეიძლება.
თუ ახლა ამ სეუნდოდათ რო ხანდაზმულობამდე მივიდოდა და ვეღარ გამოიძიებდნენ, ალბათ დახურავ.
საქართველოს პირველი პრეზიდენტი ზვიად გამსახურდია 1993 წლის 31 დეკემბერს გარდაცვლილი იპოვეს სამეგრელოს სოფელ ღიბულაში. იმ პერიოდში გამოძიება თვითმკვლელობის ვერსიაზე მუშაობდა. 2015 წელს საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ საქმეს კვალიფიკაცია შეუცვალა და გამოძიება განზრახ მკვლელობის მუხლით გაგრძელდა. საქმის 25-წლიანი ხანდაზმულობის ვადა 31 დეკემბერს იწურება. საქართველოს პარლამენტი თანახმა საქმის ხანდაზმულობის ვადა გააგრძელოს.
ამბობთ იმის შესახებ, თუ რა არგუმენტები აქვთ მოქალაქეებს, რომლებიც საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ოჯახის მსგავსად მოითხოვენ ზვიად გამსახურდიას მკვლელობის საქმის ობიექტურად გამოძიებას. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კახეთის რეგიონში რამდენიმე სოფლის რწმუნებულმა სამსახური საკუთარი ნებით დატოვა. მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალური ინფორმაციით განცხადებები მათ თავად დაწერეს, ადგილობრივ ოპოზიციაში ეჭვიარებარებათ, რომ ეს ყველაფერი საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგს უკავშირდება. მაგალითად, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელზეა საუბარი. თავად ამ მუნიციპალიტეტის მერი რწმუნებულების სამსახურიდან წასვლას არჩევნებს არ უკავშირებს. გიორგი ალდაშვილი კი ამბობთ.
ადგილობრივი ოპოზიციის მტკიცებით გურჯაანის მუნიციპალიტეტის იმ სოფლებში, სადაც მართველი გუნდის მიერ მხარდაჭერილმა საპრეზიდენტო კანდიდატმა სალომე ზურაბიშვილმა არჩევნების პირველ ტურში წააგო, სოფლის რწმუნებულები და სპეციალისტები გაათავისუფლეს. ამ დროისთვის ცნობილია, რომ პირადი განცხადების საფუძველზე თანამდებობები დატოვეს კარდენახის, ვეჯინის, კალაურის და სოფელ გურჯაანის რწმუნებულებმა. პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან გურჯაანის საკრებულოს წევრი თემურ ბუწაშვილი ამბობს, რომ რეალურად მათ განცხადებები წასვლის შესახებ იძულებით დააწერინეს და მომხდარი პირდაპირ უკავშირდება არჩევნების პირველი ტურის შედეგებს.
პირველ ტურში განცხადილი მარცხი ახლა საბოლოო ტანში მიზეზი ამ ადამიანების გაშვების სამსახურზე.
არჩევნების მეორე ტურის შემდეგ მოხდა თუ მეორე ტურამდე?
მეორე ტურის შემდეგ მოხდა. მეორე ტურის ჩაატარებია სამხალში. მასობრივად დაიწყეს განთავისუფლება იმ ადამიანებისთვის, ვინც ხელისუფლების სასურველი შედეგი ვერ დაძლო. ეს არის მათი პარტიული აქტივი. ფორმალურად ჩატარებული კონკურსის შემდეგ დანიშნეს ეს ადამიანები, ვისთანაც ვალში იყო ხელისუფლება და მიმდინარე წლის არჩევნებზე აღმოჩნდა, რომ ამ ადამიანებმა ვერ გაამართლეს მოლოდინი ქართული ესერების ხელმძღვანელობის.
ერთ-ერთი, ვინც გურჯაანში თანამდებობა უკვე დატოვა, სოფელ კარდენახის რწმუნებული გიორგი მარტაშვილია. ის ამბობს, რომ მუშაობას სხვაგან, კერძო სექტორში იწყებს და თანამდებობიდან წასვლის შესახებ განცხადება პირადი სურვილით დაწერა.
არჩევნების პირველ ტურში მთელ საქართველოში ესე იგივე სიტუაცია იყო. არაფერს არ ყოფილა გამონაკლისი ჩემი სოფელში. ასევე სერიოზული განცხადება მგონია მე.
თქვენ სხვაგან იწყებთ მუშაობას?
კი.
საჯარო სამსახურია?
კერძოდ, მისხვით რაღაც შეებობას.
საჯარო სამსახური არ არის ეს, სადაც თქვენ იწყებთ მუშაობას?
არა, რა თქმა უნდა.
სოფლის რწმუნებულების ნაწილის მიერ თანამდებობების დატოვებას არჩევნების შედეგებს არ უკავშირებს არც გურჯაანის მერი არჩილ ხანდამაშვილი. მისი განცხადებით ეს ცოცხალი პროცესია და საკადრო ცვლილებები მომავალშიც გაგრძელდება. შეკითხვაზე, რატომ შეიძლება გაუჩნდეს ადამიანს სურვილი დატოვოს თანამდებობა, სადაც მისი შრომის ანაზღაურება 1000 ლარამდეა, მერი პასუხობს, რომ
შეიძლება ვიღაცამ ჩაცვალოს ამ ადამიანს სამუშაოს უბრალოდ ვერ შეძლოს, იმიტომ რომ ან ბევრი დავალება, ეხლა სხვანაირად ოპერატიულად ჩვენ არ ვიმუშავეთ, ხო? ამ დინებას ვერ გავყვებით. ჩვენ ვინა ოპერატიული ქმედება, მე მჭირდება ოპერატიული ქმედება ყველა თანამშრომლის. ვისაც ჩემი გული ქვია, მე მაქვს ეს მოთხოვნები და ამოთხოვნებს თუ ესა თუ ის თანამშრომელი ჩაცვლის, რომ ვერ ასრულებს და განცხადება დაწერა, ეს უკვე მათი პირადი საქმეა, მაგრამ როგორც ესეთი რომ არჩევნების გამო ვინმე გადაიშვლე, გიდასტურებთ, რომ ეს
ბოლო პერიოდში გურჯაანში სოფლის რწმუნებულების მიერ თანამდებობების დატოვება არ არის ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც ამ პროცესს საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტურის შედეგებს უკავშირებენ. რამდენიმე კვირის წინ სამსახურიდან გაათავისუფლეს სოფელ ვეჯინის ბაგა-ბაღის მენეჯერი თამარ სიბაშვილი, რომელიც მომხდარს ასევე არჩევნების პირველ ტურს უკავშირებს. მისი თქმით, სოფელში გახსნილ ორივე საარჩევნო უბანზე სალომე ზურაბიშვილი დამარცხდა, არჩევნებიდან ორი დღის შემდეგ კი მოსთხოვეს განცხადება დაეწერა და თანამდებობა საკუთარი ნებით დაეტოვებინა. სიბაშვილის განცხადებით, არჩევნების პირველი ტურის წინ მას და სხვა მენეჯერებსაც დავალებული ჰქონდათ ემუშავათ როგორც ბაღის თანამშრომლებთან, ისე ბავშვების მშობლებთან მართველი გუნდის მიერ მხარდაჭერილი კანდიდატის სასარგებლოდ. სიბაშვილი გვეუბნება, რომ ის სასამართლოს გზით დაამტკიცებს მისი გათავისუფლების პოლიტიკურ მოტივებს.
გიორგი ალდაშვილმა კი ამბობთ იმის შესახებ, თუ რატომ უკავშირებენ ოპოზიციის წარმომადგენლებს არა მხოლოდ ისინი კახეთის რეგიონის ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში ბოლო ხანს განხორციელებულ საკადრო ცვლილებას, საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებს და იმას, თუ რა არგუმენტები თუ არ ყოფენ ადგილობრივ ხელისუფლებაში ოპოზიციის მსგავს ვერსიას. პროგრამის ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია. დღეს ცნობილი გახდა, რომ დაკავებულია ზუგდიდის მერის კიდევ ერთი მაღალჩინოსანი საუბარი ეკონომიკური პოლიტიკის და სერვისების მართვის სამსახურის უფროსზე, თენგიზ ქობალიაზე. ის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლებად დანაშაულის შეუტყობინებლობის ბრალდებით დააკავეს. საუბარი ეხება რამდენიმე თვის წინ დაწყებულ გამოძიებას, რომლის ფარგლებში ზუგდიდის დღეს უკვე ყოფილი მერი ვაშა გოგია და ვიცემერი გია გულორდავა ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლებმა დააკავეს. განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ბრალდებით. დღეს ასევე ცნობილი გახდა, რომ თენგიზ ქობალიასთან ერთად დაკავებულია კიდევ ერთი მოქალაქე, რომელსაც ბრალადედება ამავე საქმეზე ცრუ ჩვენების მიცემა. გვაქვს პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.